Deixamos a música e imos falar de gastronomía, máis concretamente dunha cita que chega ao seu 30 aniversario que se vai celebrar esta mesma fin de semana en Soutomaior. Unha cita gastronómica, estamos a falar da Festa da Ostra declarada de interese turístico galego en a que se repartirán ao redor de 100.000 unidades do molusco nunha fin de semana na que se espera ademais a visita de máis de 30.000 asistentes. Uns números, uns datos que nos achegaba na presentación desta cita gastronómica o alcalde de Soutomaior. Escoitamos a Agustín Reguera.
Contamos que nesta edición, se o tempo nos acompaña, poidamos poñer á venda máis de 100.000 unidades de ostra ao natural. Así mesmo, como en edicións anteriores, poremos tamén á venda pois ostras en escabeche, incluso empanada de ostra, non? Para aquelas persoas que son máis reticentes pois a tomar o produto crudo, non? Decir que habrá pois unha carpa como todos os anos de grandes dimensións para que poida celebrarse independentemente se fai sol ou se fai mal tempo, esperamos que faga bo tempo, esperamos unha concurrencia como, bueno, pois superior entre os dous días, entre o sábado e o domingo, superior ás 30.000 personas nos dous días.
Declarada a Festa de Interese Turístico no ano 2002, a Festa da Ostra da Arcade supón unha das citas gastronómicas do ano en Galicia. Do mesmo xeito que o ano pasado, para maior comodidade, todos os asistentes deben saber que a festa estará instalada no novo aparcadoiro da zona portuaria e que contará cunha carpa de grandes dimensións para garantir a celebración independentemente das condicións meteorolóxicas. Durante a presentación, Reguera explicou a importancia desta festa para o concello e enseñar el para toda a comarca. Dende o punto de vista turístico e gastronómico, esta festa da Arcade de unha proxección internacional incalculable que redunda no ben do concello e de toda a comarca. Grazas a ela, tamén explicaba, poden darse a coñecer outros dos grandes puntos de interese turístico, como, por exemplo, o propio castelo ou o patrimonio histórico e natural.
Son 30 anos consecutivos pues, celebrando esta festa sin interrupción. Como sabedes, é unha das festas gastronómicas tradicionais xa en Galicia, unha das festas gastronómicas por excelencia, que está declarada de interese turístico galego dende hai xa uns anos. Como todos como as edicións anteriores, pois a festa basicamente a exaltación do noso produto gastronómico por excelencia do Concello de Soutomaior. Os nosos produtos típicos por excelencia son a ostra e o viño albariño. Neste caso, pois exaltamos a ostra, non? A ostra de Arcade, que é famosa en todo o territorio, nacional.
Salientou tamén o alcalde que esta festa supón un escaparate para os hostaleiros do concello que teñen así a oportunidade de promocionar os seus locais.
Para Arcade, para Soutomaior, é un día importante, para a súa hostelería é un día importante, porque, ademais de poder exaltar o que é o noso produto por excelencia, pois a hostelería pois ten a oportunidade de, ademais de ese día, poder, digamos, facer máis negocio que días habituais, que fin de semana habituais, pois teñen a oportunidade tamén de pois poder demostrar a súa calidade, a súa categoría e o seu vou facer neste eito da restauración, neste caso en Arcade. Sabedes, non teño que dicirvos que Arcade Soutomaior pois é un sitio de hosteleiros, é un lugar onde temos cociñeiros moi reconocidos por todo o ámbito nacional e, polo tanto, eu creo que o día da Festa da Ostra e calquer día do ano é unha boa oportunidade para poder degustar pois tanto as ostras como o resto dos produtos de gran calidad que ofrecen a nosa hostelería local.
Os prezos establecidos para esta edición son de 6 euros para a dúcia de moluscos natural ou en escabeche. Ademais, poderase adquirir racións de empanada e botellas de viño albariño e ribeiro como acompañamento. Un producto que, segundo dixo Agustín Reguera, este ano é de excelente calidade.
Por suposto que todas as ostras que se vendan o día da festa contarán coas garantías sanitarias que así estipula pois a lei, depuradas en estado puro, e temos que dicir que a calidade das ostras deste ano pois é unha calidade excelente. Esperamos que a xente poida disfrutar dese día, que veñan a disfrutar pois non só do que é a gastronomía local, sino de todo o que hai ao noso arredor, que son moitas e variadas cousas, non? Desde o castelo, a Peneda, o noso río, ou incluso un paseo pois polo paseo marítimo de Arcade. Iso é o que nos esperamos e iso é para o que facemos esta festa, que xa digo, despois de 30 anos, creemos que está, bueno, pois, por suposto, absolutamente consolidada e que cada xente, notamos que a xente que ven é quizás unha xente máis nova, non? Máis nova, que quere probar este produto e que quere degustar este molusco da nosa ría de Vigo.
Pois o alcalde que facía fincapé nas excelencias dese producto que se servirá tanto na xornada do sábado como do domingo. De feito, a celebración comezará ás 12 do mediodía do sábado coa apertura das casetas e a música charanga a cabeza non para. A tradicional verbena arrancará ás 10 da noite coa música das orquestras Cinema e Miramar. Desa programación falaba a concelleira de Cultura, Dolores Cernadas.
Que a programación da edición da festa deste ano, como xa ven sendo habitual, empezamos o sábado pola mañan xa abrindo as casetas a partir das 12 aproximadamente, e a partir desa mesma hora unha charanga pois recorrerá arriba o que son as calles de Arcade e irá baixando hacia o recinto. A charanga chamase A Cabeza Non Para. A partir das 4:30, ali no propio recinto da festa, no Peirao, vais a emitir en directo o programa da TVG aquí Galicia, donde actuarán, bueno, grupos folclóricos de aquí de Soutomaior, estarán presentes representantes da vida cultural e da vida social do concello. Remataremos, como ven sendo habitual, coa verbena, que este ano ten as orquestas Cinema e Miramar, e a tirada de fogos artificiais, que normalmente era as 12, este ano seguramente será un poquinho máis tarde, porque creo que hai un derbi deportivo moi interesante, entonces seguramente empezará sobre as 12:15 ou así, por un pouco que a xente tamén lle dé tempo a moverse, non? A xente que prefiera quedar ese rato na casa. Entón, calculo que sobre as 12:15 será cando este ano se tiren os fuegos.
Pois o fútbol que vai condicionar esa tirada de fogos de artificio a última hora xa do sábado, mentres o domingo, día grande, as casetas abrirán as súas portas 2 horas antes, ao redor das 10 da mañá. Unha hora máis tarde actuarán as bandas de música artística de Arcade e cultural de Arcade, e a 1 do mediodía terá lugar a lectura do pregón, que este ano correrá a cargo do actor Federico Pérez, máis coñecido como Josito.
O domingo as casetas abren un poquinho máis cedo, ás 10 da mañán xa abrirán e xa se poderá degustar o producto, e as bandas de música do concello, tanto a banda de música cultural como artística, pois tamén baixarán desde o centro de Arcade con pasacalles hasta o propio recinto, e ali tamén ofrecerán un pequeno concerto cada unha. Rematamos este ano a 1 coa lectura do pregón, que este ano é Federico Pérez, o pregoeiro é Federico Pérez, pois máis, como el mismo dice, por Fede non o conoce nadie, todo o mundo conoce por Josito, que, bueno, traballou, como seguramente moita xente saberá, pois en Padre Casares, en Era Visto, incluso en Los Hombres de Paco, non, a nivel nacional. Últimamente está, bueno, recorrendo Galicia con Touriñán, facendo unha obra de teatro, e creo que está enchendo os teatros por donde van, creo que se están abarrotando. Curtis e Teixeiro, chamase a obra. Entón, coa lectura do pregón, daremos remate a que a programación da festa deste ano.
Ademais, os nenos contarán cunha zona de xogos e atraccións hinchables no recinto ferial, o que permitirá aos asistentes gozar desta festa en compañía de toda a familia. E como novidade, a principal deste ano é un acordo alcanzado entre o Concello de Soutomaior e as mariscadoras locais para o aproveitamento das cunchas de ostra que se vendan durante a festa, como decíamos, ao redor de 100.000 unidades. As cunchas, segundo explicaba o alcalde, servirán para rexenerar os bancos marisqueiros e incrementar a produción da ameixa.
Cuncha da ostra que se utilice na festa vai a ser reciclada, digamos, de alguna forma, porque vai a ser utilizada polas propias mariscadoras unha vez que a machaquen e a trituren, vai a ser utilizada pois para rexenerar algún banco marisqueiro, según me din as mariscadoras, co cual pois este ano a vai a ter unha, digamos, utilidade importante o que é a cuncha da ostra, e nos encantamos de poder colaborar coas nosas mariscadoras, que é unha boa noticia que poidamos colaborar, non? Ademais de festexar, que poidamos colaborar pois en xenerar algún banco marisqueiro, e que as propias mariscadoras pois poidan utilizar este, digamos, refugallo para algo importante como é a súa propia utilidade, poder criar ameixa.
Pois os amantes das ostras que teñen a oportunidade de degustar este produto, pois nun espazo emblemático como é Arcade, será, insistimos, na fin de semana, na vindeira fin de semana, no inicio do mes de abril.